Uchinchi kaseta, ikkinchi yo'l. Urushning qonun-qoidasi shunday, tushuntirdi u. Askarlar va jangchilarni voha qabul qilmaydi. Ingliz cho'ntagidan yaltiroq to'pponcha chiqarib, yig'uvchiga berganini ko'rgan Santiago g'oyatda hayratlandi. "Nega to'pponcha olib yuribsan?" deb so'radi yigitcha. "Odamlarga ishonishni o'rganish uchun", deb tagdor javob qaytardi ingliz. U safarga chiqishiga sabab bo'lgan odamini tezda ko'rishi mumkinligidan mamnun edi. Santiago'ning xayoli esa o'z xazinasida edi. U orzusini amalga oshirishga qanchalik yaqinlasha borgani sayin yo'lidagi qiyinchiliklar ham shunchalik kuchayib borardi. Keksa shoh Malik Siddiq boshlovchilarning doimiy hamrohi deb atagan omad ham kelmay qo'ygan, nazarida olg'a boshlab borayotgan narsa o'z yo'lini izlayotgan odamning o'jarligi va jasoratigina edi. Shu bois Santiago'ning shoshilmaslikdan va sabr qilishdan o'zga chorasi yo'q edi. Aks holda Tangri uning yo'liga qo'yib chiqqan alomatlarini payqamay qolishi mumkin. Santiago ichida Tangri qo'yib chiqqan deb takrorlarkan o'z fikridan hayratga tushdi. Xuddi ochlik va tashnalik, muhabbat istirobi yoki ish qidirishga o'xshab alomatlar ham hozirga qadar unga dunyoning tabiiy bir qismi bo'lib tuyulardi. Tangri Santiago'dan nima istayotganini anglatmoq uchun u bilan ana shu lisonda, alomatlar tilida gaplashayotganini u o'ylamagan ekan. "Shoshilma", dedi u o'z-o'ziga. Tuyakash aytganiday, ovqat mahali ovqatlan, safar mahali yo'lga tush. Birinchi kun yo'l charchog'i hammani, hatto inglizni ham yostiqdan bosh ko'tarishga qo'ymadi. Santiago joylashgan chodirda yana 5 o'spirin bor edi. Ular qariyb o'ziga tengdosh mahalliy bolalar bo'lib, katta shaharlarda odamlar qanday yashashiga qiziqishardi. Santiago ularga cho'ponlik paytlari haqida gapirib bo'lib, endi chinnivorlar do'konida ishlaganini hikoya qilib bermoqchi bo'lib turgan ham ediki, chodirga ingliz shtob bilan kirib keldi. "Sahardan buyon seni izlayman", dedi u Santiago'ni tashqariga olib chiqib. "Menga juda keraksan. Alkimyogarni topishga yordam ber." Ular ikki kechayu ikki kunduz alkimyogarni izlashdi. Nazarlarida alkimyogar boshqalarga o'xshab yashamasligi, chodirda ertayu kech olov yoqib tajribalar qilayotgan bo'lishi kerak edi. Ular vohani boshdan oyoq kezib chiqishdi va voha dastlab tuyulganidan kattaroq ekanligini, bu yerda bir nechta emas, balki yuzlab chodirlar borligini ko'rishdi. "Bugungi kunimiz ham bekor ketdi", dedi ingliz quduqlardan birining yoniga horg'in cho'kib. "So'rab surishtirsak tezroq topilarmidi?" dedi Santiago. Ingliz ikkilanib qoldi. U o'zini bildirib qo'ymoqchi emasdi. O'ylay-o'ylay nihoyat rozi bo'ldi va arabchani yaxshi biladigan Santiago'dan alkimyogarni surishtirishini iltimos qildi. Shu payt meshini suvga to'latish uchun quduq yoniga bir ayol keldi. Yigitcha undan so'radi: "Assalomu alaykum, xonim. Alkimyogarni qanday topsa bo'ladi? Aytib bera olmaysizmi?" Ayol avvalo bu yerning odatlarini hurmat qilishi lozimligini, qora chodrada yuradigan boshi bog'liq ayollarga gapirish mumkin emasligini aytib, Santiago'ni ogohlantirdi. So'ngra "Bunaqa odam haqida hech qachon eshitmaganman", deya tezgina jo'nab qoldi. Inglizning tarvuzi qo'ltig'idan tushdi. Shuncha yo'l bosib kelsa-yu, umidlari sarobga aylansa. Ingliz uchun yigitchaning ham qayg'usi ziyoda bo'ldi. Axir hamrohi ham o'z yo'lini izlayotgan edi-da. Malik Siddiqning gaplariga qaraganda bunday paytlarda insonni o'z niyatiga yetkazish uchun butun olam yordamga kelishi kerak edi. Nahotki keksa shoh ham adashgan bo'lsa. To'g'risini aytsam, alkimyogarlarning borligi haqida men ham eshitmaganman, dedi Santiago. Eshitganimda senga albatta yordam qilardim. Nogahon inglizning ko'zlari chaqnab ketdi. Topdim, deb baqirib yubordi u. Uning alkimyogar ekanligini bu yerda hech kim bilmaydi. Hamma xastaliklarni davolay oladigan odamni so'rash kerak. Qora chodra yopingan bir necha ayol quduq yoniga keldi. Ingliz qanchalik qistamasin, Santiago ulardan hech narsa so'ramadi. Mana nihoyat erkak zot ham paydo bo'ldi. Vohada hamma kasalliklarni davolay oladigan odam bormi, deb so'radi yigitcha. Hamma dardga faqat Alloh shifo bera oladi, dedi u begona odamlarni cho'chibroq nazardan kechirarkan. Sizlar sehrgarlarni qidiryapsizlar chog'i. U Qur'ondan bir necha sura o'qigach o'z yo'liga ravona bo'ldi. Birozdan so'ng chelak ko'targan boshqa biri paydo bo'ldi. U keksaroq edi. Santiago savolini takrorladi. Bunaqa odamlar sizlarga nima uchun kerak? O'smoqchilab so'radi u. Mening do'stim uni topish uchun juda uzoq yo'l bosib kelgan. Agar vohamizda shunaqa odam bo'lsa, u beqiyos kuch-qudrat sohibi bo'lishi lozim, dedi qariya biroz o'ylab turib. Hatto qabila boshliqlari ham istagan paytlarida uni ko'ra olmaydilar. Mabodo u odamning o'zi xohlasagina ular uchrashishlari mumkin. Urush tugashi bilan bu yerdan ketinglar. Vohamizning hayotiga aralashmanglar, so'zini yakunlab qariya ham jo'nadi. Ammo ingliz sherning izini topgan ovchiday xursand edi. Nihoyat quduq yonida qora chodra yopingan, boshi bog'liq ayol emas, yelkasiga ko'zi ko'targan bir qiz paydo bo'ldi. U boshiga sarandoz tashlab olgan, yuzi ochiq edi. Santiago alkimyogarni so'rash uchun qizning istiqboliga yurdi. Va shunda go'yo vaqt oldingami, orqagami yurishini bilmay to'xtadi va olam ruhi bor qudrati va karomati ila o'zini namoyon qildi. Qizning tun panoh topgan qop-qora ko'zlariga va g'unchaday yumuq tursammi yo gulday tabassum qilsammi deya ikkilanayotgan lablariga mahliyo tikilarkan, Santiago olamlar va odamlar qalbining zabonsiz va so'zsiz izhori bo'lmish ilohiy tilning qudratini, hikmatini anglab yetganday bo'ldi. Buning nomini muhabbat deydilar. U inson zotidan da ushbu sahrolardan da qadimiyroqdir. U xuddi ana shu quduq yonida chaqnab paydo bo'lganday, erkak va ayolning bir-biriga atalgan toza va bokira nigohlari qovushganda mo'jiza yangliq dunyoga keladi. Qizning gul lablari nihoyat jilmayishga qaror qildi va bu Santiago o'zi ham bilmagan holda juda uzoq fursat kutgan o'z qo'ylaridan va kitoblaridan, billur idishlardan va sahro sukunatidan izlagan alomat edi. Abadiylik sari abadiy safarga yo'l olgan bu olam kabi muhabbat ham beg'ubor va tushunarli, izohlarga va tarjimaga muhtoj emas edi. Santiago taqdir qalami peshonasiga yozgan qiz shu ekanligini xuddi ana shu lahzadagina anglab yetdi. Qiz ham qaylig'i qarshisida turganligini so'zsiz tushungan bo'lishi kerak. Azalning shu hukmi muqarrar ekanligiga Santiago'ning iymoni komil edi. Hatto bu ishonch uning o'z ota-onasining farzandi ekanligiga bo'lgan ishonchidan ham kuchliroq edi. Ammo ota onasi bu masalada avval qizni yaxshi ko'rish lozim, so'ngra sovchi yuborib so'rab surishtirish, pul yig'ish kerak, undan keyin uylansa bo'ladi deyishi tayin edi. Umum bashar tilini anglashdan mahrum bo'lganlargina ana shunday maslahat beradilar. Holbuki ilohiy maroqabaga cho'mar ekansan, bir sirdan ogoh bo'lasan. Xoh u sahroyi bediyo bo'lsin, xoh u shahri azim bo'lsin, doimo bir odam ikkinchi bir odamni kutayotgan, izlayotgan bo'ladi. Ushbu ikkisining yo'llari tutashgan, nigohlari uchrashgan lahzada o'tmish ham, kelajak ham o'z qiymatini yo'qotadi. Faqat o'sha lahza va dunyodagi jamiki boru yo'qlik yagona qo'l bilan bitilganiga ishonchgina mavjud bo'ladi. Ushbu qo'l qalblarda muhabbatni anglatadi va mehnat qilayotganlar va orom olayotganlar va xazina izlayotganlar uchun hamma uchun egzak ruhlarini, egzak jonlarini topib tutashtiradi. Aks holda odamzod naslini mudom istiroblar sari yetaklab yurguvchi orzularimizda zarracha ma'ni bo'lmasdi. Maktub. Yigitchaning xayolidan shu so'z kechdi. Ingliz joyidan sapchib turdi va Santiago'ning yelkasidan tutib silkitdi. Bo'la qolsang-chi, so'ra u qizdan. Santiago qizga yaqinroq bordi. Qiz Santiago'ga tabassum bilan tikildi. U ham jilmaydi. Isming nima? Deb so'radi Santiago. Fatima. Yerga qarab javob qildi qiz. Men tug'ilib o'sgan o'lkalarda ham ko'pgina ayollarning ismi shunaqa. Bu payg'ambarimiz qizlarining ismi, dedi Fatima. Bizning jangchilarimiz bu mo'tabar ismni uzoq-uzoq yurtlargacha olib borib tarqatishgan. Bu nozik nihol qizning ovozida faxr tuyg'ulari jo'sh urib turardi. Ingliz sabrsizlik bilan yigitchani turtdi. Santiago qizdan hamma xastaliklarni davolaydigan odamni bilish-bilmasligini so'radi. U odam dunyoning hamma sir asroridan xabardor, dedi qiz. U sahro jinlari bilan gaplashadi. Jin bu iblis degani. Qiz qo'li bilan janub tomonga ishora qildi. Bular izlayotgan odam o'sha tarafda yashar edi. So'ngra ko'zasiga suv to'ldirdi-da yigitchaning nigohlarini izidan ergashtirgancha uyiga ravona bo'ldi. Ingliz alkimyogarni izlab yo'lga tushdi. Santiago esa quduq yonidan uzoq vaqt ketolmay qoldi va xayol og'ushiga cho'mdi. Qachonlardir hali u o'z vatanida yurgan chog'ida sharqdan esgan yellar shu qizning muattar bo'ylarini olib kelmaganmidi? Dunyoning qay bir go'shasida mavjudmi yo'qmi bilmagan holda tasavvur ko'zgusida go'zal simosini yaratib sevib yurgani shu qiz emasmi? Va bu muhabbati yer yuzasidagi jamiki xazinalarga barobar emasmi? Ertasi kuni Santiago yana quduq yoniga keldi va qizni intizorlik bilan kuta boshladi. Ammo u yerda inglizni birinchi bor sahroga termulib o'tirgan holda ko'rib hayratlandi. Men quyosh botib qorong'u tushguncha kutdim, dedi ingliz. Tun ilk yulduzlarini osmonga sepgan mahali u paydo bo'ldi. Alkimyogarga nimani izlab yurganimni tushuntirdim. U esa qo'rg'oshinni oltinga aylantira oldingmi, deb so'radi. Men esa xuddi ana shuni o'rganish uchun kelganimni aytdim. U yana bir bor harakat qilib ko'rishimni buyurdi. Xuddi shunday, dedi. Yo'lga tush va harakat qil. Santiago jim qoldi. Bechora ingliz shu so'zlarni eshitish uchun dunyoni shuncha kezib chiqdimi? Birdaniga yodiga tushdi. O'zi ham evaziga qo'ylarini berib, Malik Siddiqdan eshitgan hikmatli so'zlari bundan ortiq emas edi. Shunday ekan, harakat qil, dedi yigitcha. O'zim ham shunga qaror qildim. Hoziroq kirishaman. Ingliz ketishi bilan ko'zasini ko'tarib Fatima paydo bo'ldi. Senga bir narsani aytgani keldim, dedi unga Santiago. Menga turmushga chiqishingni xohlayman. Seni sevaman. Qizning qo'lidan ko'zasi tushib ketdi. Suv to'kildi. Seni ana shu yerda kutaman. Men xazina topish uchun sahroni kechib o'tdim. U ihromlar tomonda, qayerdadir bo'lishi kerak. Ammo mana bu urush boshlanib qoldi. Boshida urushni la'natlagan edim. Endi esa unga hamdu sanolar o'qiyapman, chunki u meni sen bilan uchrashtirdi. Bir kunmas, bir kun urush tugaydi, javob qildi qiz. Santiago xurmo daraxtlariga tikildi. Cho'ponlik paytlarini esladi. Vohada ham qo'ylar ko'p ekan. Fatima esa har qanday xazinadan ham azizroq. Fatima go'yo uning fikrlarini o'qib turganday gapida davom etdi. Jangchilar xazinalarni izlashadi. Sahro ayollari esa ular bilan faxrlanadilar. So'ngra qiz ko'zasini suvga to'ldirdi-da uyiga ketdi. Santiago quduq yoniga har kuni kelardi. U Fatimaga cho'ponlik qilganini ham, Malik Siddiqni qanday uchratganini ham, jinnivorlar bilan savdo qilganini ham hikoya qilib berdi. Sekin-asta ular yaqinlashib, do'stlashib qoldilar. Agar qiz bilan suhbatda o'tadigan farahbaxsh 15 daqiqani hisobga olmaganda, yigitcha uchun kunlar adoqsiz, sudralib o'tayotgandek edi. Bir oydan so'ng karvonboshi sayyohlarni yana yig'di. Urushning qachon tugashi noma'lum, dedi u. Safarimizni davom ettira olmaymiz. Urush hali ko'p yillarga cho'ziladi. Dushman qabilalarining har ikkalasida ham mardu maydon, pahlavon jangchilar serob. Or nomuslari kuchli. Muharabadan qochmaydilar. Bu urush zolimlar va mazlumlar o'rtasidagi urush emas. Hukmronlik uchun jang ketyapti. Bunday urushlar juda uzoq davom etadi. Alloh ikkala taraf bilan ham birga. Odamlar tarqaldi. Santiago Fatima bilan ko'rishib unga karvonboshining so'zlarini aytdi. Uchrashganimizning ertasi kuni yo'q, dedi qiz. Menga muhabbat izhor qilding. So'ng esa go'zal va g'aroyib narsalar haqida gapirding. Umum bashariy til, olamning ruhi va men sening bir qisminga aylanib qolayotganim haqida. Santiago qizning ovozini tinglar ekan, bu ovoz unga mayin yelning xurmo yaproqlaridagi shivirdan ham go'zalroq tuyulardi. Seni ana shu quduq yonida uzoq yillardan buyon kutaman. Men o'z o'tmishimni unutdim. Qiz bola o'zini qanday tutishi lozimligi haqidagi urf-odatlarimizni ham esdan chiqardim. Bolalik chog'larimdan sahro menga mo'jizaviy bir sovg'a yuborishini va bu tuhfaning dunyoda hech o'xshashi bo'lmasligini orzu qilardim. Mana o'sha tuhfani oldim. Bu sensan. Santiago qizning qo'llarini ushlagisi keldi, ammo Fatimaning qo'llari ko'zasiga mahkam chirmashib turardi. Sen menga o'z tushlaring haqida, keksa shoh Malik Siddiq va xazinalar haqida, alomatlar haqida gapirib berding. Endi hech narsadan qo'rqmayman, chunki xuddi ana o'shalar seni menga tuhfa qildi. Men esa sening orzularing va taqdiringning bir parchasiman. Ana shu tufayli ham sening to'xtamasligingni, izlab yurgan narsangni izlashni davom ettirishingni xohlayman. Agar urush tugashini kutishingga to'g'ri kelsa, zarar yo'q. Mabodo oldinroq yo'lga tushmoqchi bo'lsang, o'z taqdiringni izla, yo'lga tush. Shamol qum barxamlari shaklu shamoilini ming ko'yga soladi, ammo sahro sahroligicha qolaveradi. Bizning muhabbatimiz ham sahro kabi o'zgarmaydi. Maktub. Taqdiringning bir qismi ekanligim haqiqat bo'lsa, qachondir menga qaytib kelasan. Ushbu suhbat Santiago'ni qattiq istirobga soldi. Yigitcha hamkasb cho'ponlarning uzoq-uzoq yaylovlarga ketishga majbur ekanliklariga, xotinlarini ishontirish uchun qanchalik qiynalganlarini esladi. Muhabbatning o'z talabi bor. Ma'shuqang qayerda bo'lsa, sen ham o'sha yerda bo'lishing lozim. Ertasi kuni u Fatimaga ana shular haqida gapirdi. Sahro erkaklarimizni olib ketadi va hamma vaqt ham qaytarib beravermaydi, deb javob qildi qiz. Biz buni bilamiz va bunga ko'nikkanmiz. Garchi qaytib kelmasalar ham, ular biz bilan. Ular yomg'irga aylana olmaydigan bulutlar. Ular toshlarni panalab yashirinib yurgan jonivorlar. Ular zamin o'z bag'ridan bizlarga hadya qilayotgan ob-hayot. Ular olamning bir qismiga aylanib qolishadi. Olam ruhiga qo'shilib ketishadi. Ba'zilarga qaytish ham nasib qiladi. O'shanda ayollarimizning hammasi uchun bayram bo'ladi. Chunki qachondir ularning ham erlari qaytib kelishi mumkin. Ilgari bu ayollarga hasad qilardim. Endi mening ham kutadiganim bor. Men sahro ayoliman va bu bilan faxrlanaman. Mening erim ham barxanlarni ko'chirib yurguvchi shamolday erkin bo'lishini xohlayman. Xohlaymanki, uni bulutlardan, jonivorlardan va suvlardan ajratib bo'lmasin. Ular bir butun bo'lsin. Santiago inglizni izlab ketdi. U Fatimaning so'zlarini aytib bermoqchi edi, ammo chodirning yoniga o'choq qurib, ustiga shisha idishlarni o'rnatib olgan inglizni ko'rib hayratda qoldi. Uning ko'zlarida shunday olov chaqnar ediki, kitobdan bosh ko'tarmay yurgan paytlarida buning uchquni ham yo'q edi. Bu ishning dastlabki bosqichi, tushuntirdi u Santiago'ga. Tozalanmagan oltin gugurtni ajratib tashlash kerak. Eng asosiysi mag'lubiyatdan qo'rqmaslik. Men esa qo'rqardim. Shuning uchun ham bugunga qadar yaratuvchilikka qo'l ura olmadim. Hozir qilayotgan tajribamni 10 yil muqaddam amalga oshirishim mumkin edi. Yaxshiyam 10 yil kutibman. 20 yilni o'tkazib yuborsam nima bo'lardi? Shu ham baxt. U o'choqqa tez-tez shoh-shabba tiqar va hadeb sahroga alanglab qarardi. Santiago quyosh yotog'iga bosh qo'yib, shafaqning so'nggi yolqinlari qumlarni olov rangiga bo'yagunga qadar inglizning yonida o'tirdi. Shu lahzalarda uning qalbini sahroga yo'l olishdek beqiyos bir istak qamrab oldi. Balki Santiago'ni qiynab kelayotgan savollarning javoblarini sahro sukunati o'z bag'riga yashirib yotgandir. Santiago boshi oqqan tarafga ketib borar, vohani ko'zdan yo'qotib qo'ymaslik uchun har zamon o'girilib, xurmo daraxtlariga qarab qo'yardi. U shamolning nolasiga diqqat bilan quloq tutar, oyoq ostidagi toshlarni butun vujudi bilan his qilib borardi. Ba'zan ko'zi chig'anoqlarga tushib qolardi. Demak, qachonlardir qadim-qadim zamonlarda ushbu sahro o'rnida dengiz chayqalib turgan. So'ngra tosh ustiga o'tirdi-da, nigohini ufqqa tikkan ko'yi go'yo sehrlab qo'yilganday harakatsiz qoldi. U ma'shuqasiga yetish olmaydigan, uni o'ziniki qilib ola olmaydigan muhabbatni tasavvur qila olmasdi. Balki bunga Santiago'ni sahro o'rgatar. Fatima sahroning qizi-ku. Santiago o'ylari chuvalab uzoq o'tirdi. Nogahon tepasida havoning tebranganini, yengil shamolni his qilganday bo'ldi. Osmonga tikilib qaradi va balanddagi ikkita qirg'iyga ko'z tushdi. Qirg'iylar qanotlari bilan havoga jimjimador naqshlar solib, go'zal parvoz qilishardi. Santiago bu manzarani uzoq tomosha qildi. Qirg'iylar go'yo o'z hollaricha maqsadsiz charx urishardi. Ammo yigitchaga ushbu parvozning qandaydir ma'nosi borday tuyuldi. Ammo nima ekanligini aniq ayta olmasdi. Santiago qushlarning har bir harakatini sinchiklab kuzatishga qaror qildi. Balki shunda ularning tiliga tushuna boshlar, balki shunda ma'shuqasiga yetisha olmaydigan muhabbat nima ekanligini sahro unga tushuntirib berar. Kutilmaganda uni uyqu o'z quchog'iga torta boshladi. Yuragi esa bunga ko'nmas, go'yo umum bashar tilini egallashinga yaqin qoldi. Bu yurtlarda jamiki nimarsalar, hatto qirg'iylarning parvozi ham ma'noga ega deyayotganday edi. Santiago qalbini muhabbatga limmolim to'ldirgan taqdiriga xayolan minnatdorchilik izhor etar edi. Sevib qolsang, dunyoning ma'nosi yanada teranlashar ekan, deb o'yladi yigitcha. Shu payt qirg'iylardan biri ikkinchisiga tikkasiga tashlanib qoldi va birdaniga Santiago'ning ko'zlariga qilich yalang'ochlab vohaga kirib kelayotgan sarbozlar ko'rinib ketdi. Bu manzara yalt etib paydo bo'ldi-yu, o'zidan hayajon va xavotir qoldirib lahzada yo'qoldi. Santiago turli tuman saroblar haqida ko'p eshitgandi. O'zi ham odam istayotgan narsalar sahroda ko'ziga mavjudday bo'lib ko'rinishiga ko'p bora guvoh bo'lgan. Ammo u vohaga sarbozlar kirishini hech ham xohlamayotgan edi. Santiago kutilmagan yog'iydek bostirib kelgan qora xayollarni miyasidan chiqarib tashlagisi, toshlar va qumlarda jilvalanayotgan shafaq ranglarini yana tomosha qilgisi kelardi. Lekin fikrlarini jamlashga nimadir xalaqit qilar va qirg'iylar qanotidan to'kilgan xavotir yuragiga azob berardi. Doimo alomatlar ishorasiga amal qil. Shoh Malik Siddiq unga shunday o'g'it bergandi. Yigitchaning xayoli Fatima deydi. Hozir ko'rgan va his qilgan narsalarini esladi. Nimadir yuz berishi aniq. Bir balo qilib xayolini jamladi. O'ziga keldi. O'rnidan turdi-da orqaga, xurmozor tomonga yo'l oldi. Olam unga juda ko'p tillarda gapira olishini yana bir bor isbotladi. Endi esa sahro emas, voha xavfu xatar va'da qilayotgan edi. Tuyakash ko'zlarini kumbotar tarafga tikkan ko'yi xurmo daraxtiga suyanib o'tirardi. Shu vaqt barxan ortidan Santiago paydo bo'ldi. Bu yoqqa sarbozlar kelyapti, dedi yigitcha. Ko'zimga ko'rindi. Sahro erkaklarning yuragiga juda ko'p narsalarni ayon qiladi, deb javob qildi Tuyakash. Yigitcha unga qirg'iylar haqida, ularning parvozini qanday kuzatgani haqida va daf'atan olam ruhiga qo'shilib uyg'unlashib ketgani haqida gapirib berdi. Tuyakash bu gaplardan hayratlanmadi. U Santiago nima haqda so'zlayotganini tushunib turardi. U kurrai zamindagi har bir mavjudot yerning ibtidosidan hozirgacha bo'lgan tarixini aytib berishi mumkinligini yaxshi bilardi. Kitobning istagan sahifasini och. Insonning qo'llariga nigoh tashla. Qartani chiylab ichidan xohlaganingni tortib ol. Qirg'iylar parvozini kuzat. Shu lahzadagi hayoting bilan bevosita bog'liqlikni albatta topasan. Hikmat bu narsalarning o'zida emas, odamlar ushbu narsalarga qarab o'zlari uchun olam ruhiga qo'shilish imkoniyatini kashf etadilar. Sahroda olam ruhiga kira oladigan odamlar ko'p. Ular shu qobiliyatlari bilan tirikchilik qiladilar. Ayollar va keksalar bunday karomat go'ylardan qo'rqishadi. Jangchilar esa deyarli ularga murojaat qilishmaydi. Chunki o'ldirilishingni ko'ra bila turib, jangga kirish og'ir. Jangchilar urush tuhfa etadigan noayonlik va tavakkalni afzal ko'rishadi. Kelajak to qiyomatga qadar bo'lguvchi voqealar Xudovandi Karimning amri bilan bitib qo'yilgan va Qodiri Yakto azal kitobiga neki bitgan bo'lsa, odamzod uchun, odamzodning saodati uchun xizmat qiladi. Jangchilar faqat bugungi kun bilan nafas oladilar. Kunning har bir lahzasi esa tasodiflarga to'la. Shuning uchun ming bitta baloga ko'z quloq bo'lib shay turishi lozim. Yog'ining shamshiri boshinga qay tarafdan tushyapti? Uning oti qanday tezlikda chopyapti? Tirik qolish uchun zarbani qanday qaytarish lozim? Ammo tuyakash jangchi emas edi. Shuning uchun karomat go'ylarga ko'p bora murojaat qilgan. Ba'zilari so'raganini bexato aytib bergan, ba'zilari buning uddasidan chiqa olmagan. Bir safar karomat go'ylarning eng keksasi hammadan ko'ra o'shandan qo'rqishardi. Kelajakni bilishning senga nima keragi bor deb so'rab qoldi. Kelajakda nima qilishim lozim? Ana shuni bilib olishim kerak deb javob qilgandi tuyakash. Men yuz berishini xohlamaydigan hodisalar bor. Ularning oldini olishni, yo'nalishini o'zgartirishni istayman. U holda ular sening kelajaging bo'lmay qoladi, degandi karomatgo'y. Ha, hech bo'lmasa yuz beradigan hodisaga tayyorlanib turaman. Agar yaxshilik yuz bersa, bu kutilmagan ajoyib sovg'a bo'ladi. Mabodo yomonlik yuz beradigan bo'lsa, sen buni yuz berishidan ancha oldin his qilasan. A kelajakda mening taqdirim nima bo'ladi? Ana shuni bilishni xohlayman, chunki men bandaman, dedi tuyakash. Odamlarning taqdiri esa o'z kelajagiga bog'liq bo'ladi. Karomatgo'y uzoq sukut saqladi. U cho'pchalar bilan rom ochardi. Bir dastasini yerga tashlab, qanday tushganiga qarab taqdirini bashorat qiladi. Shu kuni rom ochmaslikka qaror qildi. Cho'pchalarni ro'molchaga o'rab cho'ntagiga soldi. Men odamlarni kelajakda nima kutayotganini aytib bera olaman. Shu bilan non topib yeyman, dedi u nihoyat. Shunday bir g'oyibona hudud borki, u yerda hamma bandalar haqida hamma narsa yozilgan. O'sha hududga kirish uchun cho'pchalarni qanday tashlashni bilaman. U yerga kirgach, o'tmishni o'qiyman. Xotira oynasidan o'chib ketgan voqealarni ayon qilaman va bugungi kunning alomatlarini o'qib chiqaman. Kelajakni esa o'qimayman, chunki kelajak Parvardigorning ixtiyorida. U o'zi xohlagan paytda, favqulodda hollardagina sir pardasini ko'taradi. Menchi, bunga qanday erishaman? Bugungi kunning alomatlari orqali. Butun sir sinoat aynan bugungi kunda. Butun shuuring bila e'tibor qilsang, uni go'zal qila olasan. Demak, hozirgi ahvolingni yaxshilay olsang, kelajagingni ham go'zal qilgan bo'lasan. Kelajak haqida qayg'urma, sen bugungi kun bilan yasha. Mayli, har bir kuning yozug'ingda qanday bitilgan bo'lsa, shunday o'tsin. Imoning komil bo'lsinki, Parvardigor o'z bandalariga mehribon. Har bir kunda abadiylikning bir bo'lagi muhrlangan bo'ladi. Tangri istaganda kelajakning sir pardasini ko'tarishi mumkin bo'lgan favqulodda hol qanaqa hol ekanligini tuyakashning juda bilgisi keldi. Sir pardasi faqat uning o'zi xohlasagina ochiladi. Xudo esa kelajakni kamdan-kam hollarda ayon qiladi. Bu mo'jiza faqat bitta sabab bilan yuz berishi mumkin. Taqdiriga bitilgani o'zgartirilishi kerak bo'lsa. Parvardigor bu yigitchaga kelajakni ayon qilgan deb xayolidan o'tkazdi tuyakash. Endi u Allohning quroli. Qabila boshliqlarining yoniga bor, dedi u Santiago'ga. Qo'shinlar yaqinlashib kelayotganini ularga ayt. Ular ustimdan kulishadi. Yo'q, bular sahro odamlari. Belgi va alomatlarni e'tiborsiz qoldirishga o'rganishmagan. U holda bu o'zlariga ham ayon bo'lsa kerak. Ular bunaqa narsalarni mulohaza qilib o'tirishmaydi. Allohning irodasi bilan biror narsa ayon bo'lishi lozim bo'lsa, kimdir kelishiga va xabar berishiga qattiq ishonishadi. Avvallari juda ko'p bora shunday bo'lgan. Endi esa o'sha kimdir sen bo'lasan. Santiago'ning xayoliga Fatima keldi va qabila boshliqlari oldiga borishga qaror qildi. Meni qabila boshliqlari yoniga o'tkazib yubor, dedi u bahaybat oq chodirga kiraverishda turgan soqchiga. Sahroda alomatlarni ko'rdim. Sarboz indamay ichkariga kirdi va juda uzoq qolib ketdi. So'ngra egniga zarhal uqali oq yaktak kiygan yosh bir arab bilan chiqdi. Santiago unga ko'ziga ko'ringan narsalar haqida gapirib berdi. U kutib turishni buyurib chodirga kirdi. Tun cho'kdi. Arablar va xorijlik tujjorlar chodirga betinim kirib chiqishardi. Ko'p o'tmay gulxanlar ham o'chdi. Asta-sekin vohani sahro sukunati qopladi. Faqat bahaybat o'sha chodirdagina chiroq yonib turardi. Santiago'ning xayolidan Fatima ketmas edi. Yaqindagina o'rtalarida bo'lib o'tgan suhbatning asl mazmuni hali unga qorong'u edi. Nihoyat uni chodirga taklif qilishdi. Santiago u yerdagi manzarani ko'rib dong qotib qoldi. Sahroning qoq o'rtasida ana shunaqasi bo'lishi mumkinligini xayoliga ham keltirmagan edi. Shohona gilamlarga oyoq botib ketaman deydi. Xushbo'y shamlar terib qo'yilgan tepadagi qandillarning hammasi sof oltindan. Qabila boshliqlari yarim doira qurib, zarrin ipagu atlas yostiqlarga ko'milib o'tirishardi. Xizmatkorlar kumush lalalarda choy va shirinliklar tutib, imoga maxtal turishar, boshqalari chilimlarning qo'rxonasida o't o'chmasligini va havodan tamakining xushbo'yi arimasligini nazorat qilishardi. Santiago'ning qarshisida 8 kishi yastanib o'tirardi. Lekin ularning boshlig'i o'rtadagi oq yaktagiga oltin hallar tikilgan arab ekanligini u darrov fahmladi. Uning yonidan haligi arab joy olgan edi. Alomatlar haqida gapirib yurgan begona yerlik kim deb so'radi qabila boshliqlaridan biri. O'sha men dedi Santiago va hamma ko'rganlarini aytib berdi. Nega endi bu sahro bizning avlod ajdodlarimiz shu yerda o'tganini ko'ra bila turib, sir asrorlarini yetti yot begonaga aytishga qaror qildi? So'radi boshqa qabila boshlig'i. Chunki mening ko'zlarim hali sahroga ko'nikib qolgani yo'q. Shuning uchun sizlar ilg'amay qo'ygan narsalarni ham ko'radi, dedi Santiago. Qolgan gapini ichida aytdi. Va olam ruhi ham men uchun ochiq. Bunaqa so'zlarga arablar ishonmaydi. Shu sababli ovoz chiqarib aytmadi. Voha betaraf hudud. Hech kimning yeri emas. Bu joyga bostirib kelishga biror kimsa jur'at qila olmaydi, deb qichqirdi 3-chi qabila boshı. Men faqat ko'rganimni gapirdim. Ishonmasalaringiz, hammasi o'z holicha qolaversin. Chodirda bir muddat asabiy jimlik hukm surdi. So'ngra qabila boshliqlari o'zaro qizishib bahslasha boshladilar. Ular Santiago tushunmaydigan lahjada gaplashardilar. U chiqib ketmoqchi bo'lganda soqchi yo'lini to'sdi. Yigitchani qo'rquv bosdi. Alomatlar xavfdan darak bermoqda edi. U tuyakashga dilini ochganidan afsuslandi. Shu payt o'rtada o'tirgan qariya bilinar-bilinmas tabassum qildi. Santiago darhol xotirjam tortdi. Qariya shu damgacha biror og'iz gapirmay, bahsga ham aralashmay o'tirardi. Yigitcha chodir titrayotganini his qildi va urush yaqinlashayotganini, bundan olam tilida xabar berilayotganini, bu yerga kelib to'g'ri qilganini angladi. Hammalari jim qolib, qariyaga quloq tutishdi. U Santiago'ga o'girildi. Endi uning yuzida, ko'zlarida begona va sovuq ifoda qotib turardi. 2000 yil muqaddam uzoq bir yurtda tushlarga ishonuvchi odamni quduqqa tashlashgandi. So'ngra uni qul qilib sotishganida, deb gap boshladi qariya. Bizning savdogarlar uni Misrga olib kelishgan. Tushlarga ishonuvchi odam tushni ta'birlay olishini ham biz yaxshi bilamiz. Ammo tushni o'ngidan keltirishga hamma vaqt ham qodir bo'lavermaydi, deb o'ylarkan. Santiago Loli Kampirni esladi. O'sha odam Firavunning 7 ta oriq va 7 ta semiz sigir haqidagi tushini ta'birlab Misrni ocharchilikdan qutqarib qolgan. Uning nomi Yusuf edi. U ham senga o'xshab begona yerlik edi va yoshi ham deyarli sen qatori bo'lgan. U jim qoldi. Nigohlari hamon sovuq edi. Biz doimo urf-odatlarimizga amal qilamiz. Urf-odatlar Misrni ochlikdan xalos qilgan. Xalqini hammadan boy qilgan. Sahroni qay tarzda kesib o'tishni ham, qizlarimizni turmushga qanday uzatishni ham urf-odatlarimiz o'rgatadi. Urf-odatimizga ko'ra, voha betaraf yer, jang qilayotgan ikki taraf uchun ham vohasiz hayot yo'q. Usiz halok bo'lishadi. Davra ahli odob bilan sukut saqlardi. Urf-odatlarimizga ko'ra sahro yo'llaydigan xabarlarga ham ishonamiz. Biz nimaiki bilsak, hammasini sahro o'rgatgan. Qariyaning ishorasi bilan qabila boshliqlari o'rinlaridan turishdi. Yig'in tugagan edi. Chilimlarning qo'rxonasidagi o'tlar so'ndi. Soqchilar tik qotishdi. Santiago ketishga chog'langanda qariya yana gap qotdi. Vohada hech kim qurol olib yurmasligi haqidagi qonunni ertaga buzamiz. Kun bo'yi dushmanni kutamiz. Quyosh botishi bilan jangchilarim qurollarini menga qaytib topshirishadi. O'ldirilgan yog'ining har 10 tasi uchun sen bitta tillo tanga olasan. Ammo qo'lga olingan qilich shundayligicha qiniga solinmasligi kerak. U dushman qonining ta'mini totib ko'rishi lozim. Qilich ham sahro singari o'jar, kelgusi jangdan bosh tortishi mumkin. Agar ertaga qurollarimizga ish topilmasa, ularni senga qarshi yo'naltiramiz. 3-kasseta, 2-yo'l tugadi.